ospakizun urtea izan dugula izan zela iazkoa izan ere 2023an alabedi irratiak 40 urte bete zituen 30. urte horreko bestia gaitu dugu bertze hamarka dugu 40 urte eta gurekin ditugu ez larraitz eta pule galdetu nahi dizugu zuek zenbat denbora daramazue alabedin ez dakit larraitz zurekin hasiko gara
Zanuka Antzeko, programa gula. Nik bi urte eta erdi egin ditut orain, beraz, 40 urte guzti horiek ere niretzako asko dira, eta urte galitzu, zain, nik ez dutu inbestu. Nik bilbidea ez palin ba, entzun duana, edo, bueno, beste da zaino jakin ez dakena, baina, bai, somenuke bi urte, eta erdin gula menditu dela, eta aldaketak egin duen dira, eta horretak, nahi zimak entzun, 40 urte, masko zera gehiago. Zer,
pulea, zure kasuan?
Ba, ni hasi nintzen irratian, 2022ko azaroan edo, hasi nintzen ikasten, lehenengo elkarrizketak eta horrela abenduan, eta gero ja 2023ko lehenengo seiekoan, ba, goizeko magazina ginuen erdi bana, ba, ordura arte eramaten zuen jontxurekin batera. Oiek izan ziren nire aztapenak.
Eta ez dakit, zer dela eta edo, erabak izan duten irratian astea, ez dakit batzetan izaten dalako kasualitate bat, edo lan hau bilatzen zen duten, nola sortatu zitzaizuen?
Bani, bai, larriz.
Nik esan duke niko kasualitate izan zela, bintzat nire kasua. Nik esan dutzen nire gana hori, nire banizkan lagunak ere erratxe egitu zituzten nire ganako zaman. Goiz amaga zinak egiten dira eta gara erratxe egitu azte bagoten, hain bat erratxe egiten dira. Tarren banizkan lagunak eman erraten egiten ziren, da, gero nire gaztetxean egiten dintzen esan dut nire zarren nire ganako ba, auto gestio okupazio nire ganako bestera gire batzuak inbezala, alara irratiarekin nire bai, eta ba, giro berdineko kedo ginen, baina nik edo erratean parte hartzen eta proposamena iritsi zitzaidan erredakzioko ardura hartzeko eta asko dut bat eta gero eta ben nik berez kontrolatzen den alorra batzeak ez eta eratza gara baina hartzen
nuen eta bi urte eta erri monitu eta oso pozik eta uste asko 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 ikasi dudala
Nire kasuan ez nuen bat ere espero lan egitea irrati batean eta ez dakit bidean gurutzatu zitzenan zerbait izan zen Elena aipatu dut izpidea egiten zuen kidea lehenago jontxu zela eta bueno, kontu batzuen gatik elkarrizketatu ninduen izpidean eta bueno, hori izan genuen lehenengo kontaktua eta gero, bueno, sasoi batean egiten errekadorreko oso askean bizitzen beran bizida eta hemen liberazioak ba bueno ba, lau urte dira maksimo basala, eta bera, ba, bueno, erreleboa ematekotan zen, ez zuen orkitzen inor erreleboa hartzeko, kostatu zitzaion pila bat, eta, ba, jontxuk, bogatzen dut, errekale horra osoko, ziren jaiak, ziren urtaurren batean, ba, limurtu ninduen, bertan, erkalorre hauso askean, eta konbentzitu ninduen, ba, bueno, nik hartzea hori, irratiko, mm-hmm. bueno, ba, goizeko magazina egiteko ardura, eta horrela amaitu nuen hemen.
Mm-hmm. Guk ekine hiru bat ordu dara matzago hemen Gasteizen. Mm-hmm. Ordu bat galdera ailegatu gara. Goixo bazkaldu dugu. Alabedi tabernan. Guk aurrez dagutu nahi dugu Alabedi. Oso estudio politiak dituzu, xarma du, izugarria. Eta kontatu pixka bat entzuleari hemen. Noiz egoten da jende gehien eta nola moldatzen zareten lanerako nolako izaten da? Hemengo egun bat ze, guk ordu bete daramagu hemen.
Ba, azteleen goizetan aurreatzen dizuet inor gutxi egoten dela irrati honetan. Irrati hau batez ere, ba, Lambo Londres eta militantearen gatik irtetzen da aurrera, hemen dauden irrati honetako irrati zaio gehienak, ba, ez dute liberatuek egiten, baizik eta, ba, bueno, nahi duen jendeak egiten du. Eta ez dakit, esango nuke irrati hau oso bete egoten dela, aztazken arratsaldetan, ostegun arratsaldetan, izaten direla egunik hola potenteenak, batzutan, ba, bueno, borrukan ibiltzen dira ease estudio harrapatu, beti ere, ba, zaio bakoitzak izaten duelako, ba, bere estudio kutsuna, dagoeneko itzen dela, ba, igual helenean ibiltzera, do bigarrenean, eta hori, gero, bueno, gero erredakzioko kontuak eta larritzek, esan dezake, a ber, nola goten den, astean zehar.
Nik uste dut giroa, pulek esan duenaren arira, baina oso ezberdina izaten dela goiz ez edo arratsaldez. Goiz ez egoten gara hemen batez ere hemen lan egiten dugunok eta ari garenak pixkat magazinak egiten edo albistak edo aktualitateko kontuak
eta bar, eta lau pabos lagun egoten gara, hemen, lanean, da, gara ratxaldez izaten da, jende datorrenean, mm-hmm. Pulo esan amezala baien lan, ez da, militantea dobo Londresa egitera, baino datu zirratxo bat egitera ere bai lagun artean, ordu batekoa, bi ordu gustatzen zaien gai buruz hitz egiten, beraz, giro hona goten da hemen arratxaldetan, gero, jendeak elkarra zagutzen du, gelditzen dira daukagu zerbezen laten makina hori ambientea goten da eta aste buretan igual ez horren beste baino ikustet hori giroa bueno, interesgarria gara txaldetan igual izaten dela
eta zuek aste batean zenbat ordu pasatzen dituzue alabedi irratian, hau da, zuen bigarren etxea da edo iaia zuen lehen etxea da?
Bai, bueno, esan dezakegu, ba, irratia bera dela bigarren etxea, eta labai taberna hirugarren etxea, eh? Ba, bueno, batzutan ordu asko sartzen ditugu, ba, bueno, ba, azte guztia prestatu behar delako, ba, elkarrizketa, gero lan asko bai ematen du ere, ba, gauza guztiak alabediren webgunera igotzea, eta, bueno, ni batez ere alegintzen naiz, lan gehiena azte arte, oza, azte lehen eta azte artetan egiten, hor aurrera taratzen, eta gero gia da ere, ba, adibidez astelenetan, astelenero irratiko asanbalada daukagu, orduan, bueno, bertan ere egoten gara, arratsaldeko zazpiretan, eta, bai, neiko bigarren etxea bada.
Pentsatzen dut, aipatu duzuenagatik lana, lagunak eta militantzian hasten zaizkizuela hemen ez da larraitz?
Bai, eta horrek ere egiten du bigarren etxea izatea, zaude hemen bakarrik lanean sartzen dituzulako, ez dakizan bat ordu zaude hemen, egon nahi duzulako, lan egin nahi duzulako, juntatzen zaizulako pixka eta isialdia ere bai, eta gainera ditugun zereginak, edo bintzen nire kasuan gertatzen zitzaren oso zaila zela aurre ikustea, igual noiz eman beharko zenuen hemen denbora, ez da ordan, ba, lan ordutegia ere oso malgua da, zatoz etorri behar zarenean, zatoz aste burutan, eta bar, gero oso difusoa da zer egiten duzun, jardun aldi erdi batan zaude, baina zer egiten duzun lanean, zer egiten duzun militantzia batik, zer egiten duzun daudelako lagunak hemen irratxo egiten da bazatu zelako zuere hemen ikibiltzera, beraz, bai denan hasten da, baina bueno, hori oso berazgarria da.
Uh-huh. Izpidea, larraitzu erredakzioan, ezagita aipatu dituzu ez, militantziaz jendeak egiten dituen saio horiek, ze gai lantzen dira alabedi irratian, alabediko magazinetan, zakite zaipatzen da, zeri begiratzen diozue, adibidez, nik zerrakit, Maider Etxebarria alkatea pasada noizbait alabediko estudioetatik.
Ba, Maider Etxebarria alkatea da pasa, baina on dira garai batzuk politika instituzionalak eta olako figurekoa zeukaten atokia alabedin, eta okerrezpanago, zakit sueltala, ja, pule, okerroan abil zuzenduko nauzu, baina bazegoen tertulia saio bat udaleko zinegotziek parte hartzen zutena, lehengo Gasteizko alkatea ere pasa izan da irrati honetatik, egia da, igual bat aieta jekzuko betu dakizkizu, egia da gaur egun uste dut oso herri mugimenduen agendak markatzen duela, adibidez magazinek tratatzen duten aktualitatea, eta bai, bai izpidea, bai sueltala, bai nahiko gai sozialak eta politikoak lantzen dituzte, eta hori oso herri mugimenduen bueltan baita ere erredakzioan, eta irratsaioek tratatzen dituzten gaiak oso anitza dira, badaude aktualitateari buruzko irratsaioak, baina asko musikari buruzko dira eta historikoki ere izan dira, bertsolaritzari buruzko irratsaio badago, mendia eta mendiko kirolei buruzkoak, osea gero, badu zein edabide bezala ja irratsaioak uste dut asko integralagoa direla eta bizitzaren aspektu kasi guztiei buruz hitz egin dezakete, espezializatzen diren arren.
Pule, larraitz busti zaitezte, Gasteizko nor nahiko zenukete elkarrizketatu?
Ba, bueno, aipatu duzu Maider Etxebarria alkatea, eta nire aki dala ez da inoiz hemendik pasa, eta, bueno, hauteskunde munizipalen kampainan jarraitu gintuen Twitter bitartez, izpidea, bai, harritu gintuen horrek. Eta nire ez dakit, Gasteizko norre elkarrizketatuko nukeen, ba, ez dakit, hau, hemen lan egitea, da aukera bat ere, ba, zun nahi duzun edo zein pertsonare elkerrezketatzeko, ez? Eta orduan deitzen diozu, eta, bueno, esaten diozu ala behirtetik deitzen diozula, eta, bueno, pues, entzuten zu bate guztiak nola zabaltzen diren, eta prestutasun osoa dauka jende guztiak. Bat aukeratzerakoan, ez dakit, orain buru etortzen zait, ba, Txerra Bolinaga, Rip taldeko batire jolea, Gasteizen aspaldi bizi dena, eta hori gustora elkerrezketatuko nuke.
Zuk larraitz?
Nik ez dakit zer esan, baina oia daren horrela galdera bat atzen duzela, esaten dira zu bustitzeko, eta ez da ez bustitzagatik da ez daukadarako. Horein buruan zer, baina iskat horrelako elkarrizketa gamberroak ez da igual olako personak ekarri eta elkarrizketa. Osa, labeli daukan aukera oso honba da, eta hau askotan pentsatzen dugu igual elkarrizketatu dezakeguna momentu honetan. Imaginatu dago pertsona bat elkarrizketa asko maten ari da nalako batik, eta guk askotan pentsatzen dugu eski, labeli daukaguna aukera da, egin aldiogula elkarrizketa agian beste medio batzuk egin ezin diotena, edo, abarezin, bueno, ez dakit. Eta igual probestu beharko genuke aukera hori, izara punki hori egiten duguna baino gehiago, ez dakit.
Eta ezakita, aipatu dituzuelen izen batzuk, gaur egun, hola, gutxi, gotxi, betxi edo, alabedin zenbat irratxaio edo daudela erranen zenukete, ez dakita aurre ikuspen bat lehen, alabedi tabernatik ateratzen ari genenean ikusi dugu zuen programazioa, eta kolore pila bat zeuden, saio pila bat,
bai, esaten niko.
Zenbat dira?
Eta maika propio, ez, demoraldi honetan.
Ez que begiratzen dut, bai, baina horrelako zerbait.
Bai, zutu, eta maika saio propio ditugula, eta, bueno, hizkuntza ezberdinetan egiten direnak, momentuz gehienak oraindik gazteleraz egiten dira, baina, bueno, ba, irrati hau ere, ba, Gasteizen berreuskalduntzearekin batera, ba, irrati hau ere, ba, hori dinamika horretan ere sartuta dago, eta horren, ba, bueno, horren islada ere, bada, mm-hmm. ez.
Ez dakit, 40 urte errex erraten da, baino urte dezente dira. Naiz eta zuek etzineten hasiera horietan ibili, larretza ipatuzu, azken bi urtean ere aldatu direla gauzak dexente, transmisio lana ezinbertzekoa izan da Labedin, ez? Ezinbertze urte irauteko, nahi dugu jakin zein den zuen sekretua, ez dakit nola lotzen dituzuen saio berria, jende berria, ea Gasteizeko hortzeunetako pintxopotea izaten den hortarako tresna, nola egiten duzu transmisio lana?
Ez dakit zer esan, nik uste dut gakoetako bat dela egokitzea garaiari, eta ikusten duguna da garai honetan adibidez irratxaio askon mantentzen dute irratxaio izaera eta asterokotasunez egiten dute eta bar, baino asko datoz orain beste ritmo batzuekin, begiago podcast formatura edo begira eta horri egokitza izan da igual orain uki dugun erronka, porque askorek landu nahi dituzte edukiak eta egin nahi dute irratia, baino egin nahi dute igual 15ean behin edo hilabetean behin edo nahi dutenean, eta ez dute egin nahi ordu beteko saio bat, egin nahi dute zera, eta asko garrantzia daukare bai, sare sozialetan ondoren eduki hori bolkatzak, eta ordan orekatu behar da irratia, karo, meneske, honek ematen zen aukera da, bai, baliabideak dituzula horlako gozat egiteko, zorron jende asko bol horregatik gerturatzen da. Eta beste batzuk gerturatzen diren bezala, Alabedi kolektibo bezala, posa ospotu nahi dutelako, edo elikatu nahi dutelako, danelako ez, baina batzuk hortik, eta horren, hori, orakatu behar da pixkat irrati izara, kolektibo izara, eta gero bakoitzak egin nahi duen lana, eta ez dakit oso mizerre esaten hasi nahi zen, baina esan nahi duena da, ba, irratxaio berriak lortzeko, eta transmisioa nola ematen den, ez dakit, seguraski, eten asko emango ziren gozatu galduko ziren, beste gauza batzuk egiten hasi dira bestera batera, beste gauza batzuk egiten jarraitu dugu inertzia zenetarik. Baino irratsaioak mantentzeko eta jendea emango gotxu mantentzeko bai pixkat garaiari egokitu beharra, baino oreka bilatu ere bai galdu gabe daukagun nortasuna ezagin dela.
Eta ezagita lor ekonomikora salto eginda, ze hori ere garrantzitsua izanen da, ez da? Nola sustengatzen da Labedi irratia?
Ba, sustengorik garrantzitsuena, ba, Labelarria direla esango nuke, direla irrati honetako bazkideak, ba, hiero-hiero, ba, kuota bat ordaintzen dutenak. Gero horretaz gain, ba, Gasteizeko jaietan eta Judimendi osoko jaietan, ba, txosna bat ere jartzen dugu, hortik ere jasotzen dugu, jasotzen ditugu xoxa batzuk, badaukagu ere denda, ba, bueno, ba, ez dakit, ba, kamisetak eta materiales baina saltzen deguna, eta gero, bueno, historia rokanbolesko baten ondorioz, badaukagu ere diru laguntza bat jasotzen deguna, baina, bueno, beti saiatzen gara, ba, diru laguntza horrekiko independente izaten, eta modu erabat autogestionatuan, ba, irrati honen biziraupena bermatzen, eta aurrea taratzen, eta esan dudan bezala, ez dut, funtsezkoenak eta garrantzitsuenak Alabelarriak dira, hau da, irrati honetako bazkideak.
Aizu, eta beste kontu bat, laister korrikak Euskal Herria zeharkatuko du, eta jakin nahi dugu, Gasteiztik noiz pasatzen da?
Ba, martxoaren 18an pasatzen da, astelen batez, aspaldiko partez, zeren Gasteizen askotan, edo ostegun gauean pasatu izan da, edo ostiralean, larun batean, nahiko etxituta daude Gasteiztarrak horregatik, astelen gau batean pasatzen delako, ez dute ulertzen, nolatan egin dieten hori, baina hala ere, bueno, ba, kriston giroa egongo da, eta gainera, bueno, gure irratia, gaina lekukoa eramaten du, pasaren edizioan Gaztetxearekin batera, aurten errepikatuko du Gaztetxearekin, agian Errekale Horrea oso askea ere batuko da, eta kilometroriko berena daukagu, oda, Iztogile kaleko sarreran hor hartzen dugu, eta hortik pasatuko da, martxoak 18 astelena, gaueko 10ak inguruan.
Aizue, eta orain, guzti zaitezte, gustatzen zaizue aurtengo korrikaren kanta?
Niri bai, niri gustatzen zait. Egia san, bai, egitan. Nik nahiago dut, pasaren urtekoan, ere aurbizuk egin zuena, itzela iruditzen zait, eta gainera oraindik oioipurdia jartzen didan abesti bada, baina Arro Herri Mursegoren abesti hau ere gustatzen zait ustut. Primerako abesti badela, batez ere, ba, euskara ikasten ari diren aurre eta helduentzako oso baliagarria den abesti badela, eta gero gainera baituelako joku batzuk ere oso umearenak, eta bueno, nire Mikel Laboare goratzen didatena, kukukurruku eta horrelako hitz batzuk eta sartzen ditu, eta polita da, eta gero bukaeran iruditzen zait unkigarria, eta bai, pixkatolan, ba, bueno, oso originala, zerbait barrokoa egin duela esaten du Mursegok, eta bai, niri gustatzen zait. Normalean badakizute, holako gauzekin Euskal Herrian gerra zibilak berehala pizten dira, ez? Ea bestia hau, bestia ez daki zer, edo kontu hau, edo euskal kixak, edo euskara batua, beti oso zalea gara, ez? Banderizotan jarretzen dugu askotan, eta nik pentsatzen dut ez duela, ez da bai da nirik piztu, eta nustez balekoa da.
Larraitz, zuk puleri begiratu dio, zu ez dakit zer sinale hona den, edo txarra den?
Ue, behar izan dut, segundu batzu pentsatzeko zein zen, korrika.
Tia, behantzun ez dela berak, eta baina bai, eta orain izan duzuela aurreko, ni horrekorekin ere zen, nahiz goberatzen zen.
Itzekin.
Ah, bai, jo, nire bat erbeti irrani bat, kantak gustatzen zaizkit, eta gainera direnean horrela, zakitzen, tu honen da izan, pixkat himno, bezalako, ba, are hobeago, eta izan bardu kanta bat hor motibatu zaitu natar. Beti haukat konflikto bat, zetan ematen duenan pixkat igual aurrentzako kantak izan daitezkela, olako zerrego gara erazten dutela, eta esan du, jo, baina, ba, beti ematen du gauza batzu batzutan, euskal kulturarek ilotzen diren gauza batzutan, ez da, kitu baino, ez, bai, gustatzen zait, abestia, bitxo, eta bata gehiago entzun, are gehiago.
Bai, agian entzuleak ere Larraitzen bazalantza bera edo berdina izan du, beraz, jarriko dugu, entzungo dugu, aurtengo edizioko abestia.
Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, bagara, arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika.
Kantu asko egin dira korrikarako, horietako asko ere serki bihurtu direnak, eta jakin nahi dugu zinen zuen favoritoa, Larraitz. Ba, bueno, agian...
Larraitzek ez ditugu gogoratuko.
Niri benetan ikaragarri gustatzen zaian abestia korrikarena 2003 urtekoa da, gero bat gaurdanik, Mikel Laboa eta Ruper Ordorikarena. Gainera, ba, kontestu zehatz batean etorri zen abesti bat izan zen. Euskaldun egunkaria Guardia Zibilak itxi berria zuen, beraien zuzendaritzako kideak atxilotuak, torturatuak, batzuk espetxeratuak. Oso une kritikoa izan zen euskararentzako, eta hauek atara zuten abestia oso unkigarria da. Eta adibidez, pasaren edizioan furgonetan nijoala Arrosasarentzako berriak ematen, ba, bueno, ba, beste dizitako abestiak ere jartzen dituzte eta horrela, eta goratzen du zehazki abesti hori Herriberan korrika bueno, Herriberatik egin doa zela, abesti hori jarri zutela, eta horlako, ba, lautada bat, maztiak, zerua urdin, bardeak, eta, bueno, salto egin duen hori furgonetatik, eta korrika egin zen, eta guztiz unkituta oso oso polita da, gero bat gaur da, nik Mikel Laboa eta Ruper Ordorika, 2003.
Nik ez dutola bere txiki favoritorik badituz, ba, bat baino goio, baino Pirritxera Porrotxen txispun korrika.
Hori esatera nima.
Eskenik esan dut eta gero ez dakit esan dezakedan Pirritxera Porrotxen egual dela nire favorita.
Ez da besti ofiziala. Ez da korrikako abestia. Ez dakit zenbagarren urtean egin zen, baino paraleloki egin zuten Pirritxera Porrotxek, baina esken eretzat da abesti ofizial bat bezala.
Urrengo ediziorako egin dezatela remix bat edo.
Izan malakia zen remix
bat. izateko ofiziala. Ba, ekine, badago beste egun bat oso seinalatua, Gasteizen dela martxoak 3a, igande honetan izango da urte urrena, egun hau, Gasteizen nolakoa da? Alabedin zer egiten da?
Ba, ni adibidez, batzutan saio bereziak egiten ditut, horrelako efemerideak daudenean, ba, izan daitekena, ez dakite, martxoaren 8a edo horrelakoetan, alegintzen nahi saio bereziak egiten, eta martxoan 3an egin izan ditugu ere saio bereziak, ba, orduko audioak berreskuratzen ditugu, eskaintzen ditugu ere, martxoaren 3ak kanta pila bat ekarri ditu ere, Euskal Herriko musika talde pila batek, ba, sortituzte martxoan 3an inguruko abestiak, eta orduan, bueno, abesti horiek rekuperatzen ditugu, bagaraiko asanbladetan aritutako langile gazteak, eta bueno, horren gazteak ez direnak ere, ba, bueno, gonbiatzen ditugu ona, eta elkeizkotatzen ditugu, eta gainera, bueno, irrati honek bere sorreraren lotura zuzena dauka martxoaren 3arekin, ba, bertako asanbladak bizi izan zituzten batzuk, izan zirelako urte batzuk beranduago, herri irrati hau sortu zutenak, modu asanblarioan, modu autogestionatuan, eta pixkat, ba, bueno, ez, ba, langile barroka guztioren, ba, bueno, ba, konkretizatu zuten eta materializatu zuten, ba, irati hau eraikiz.
Tira, ba hemen txutziko dugu gaurkoa, ez dakit, Larraitz, kantu bat bilatzen ari zinen, korrikakoa.
Ez, korrikakoa bezien zerrenda egiten begiratzen.
Zu horrekin gelditu zara, baina tira, guk, ba, hemen txutziko dugu, Larraitz, zurekin, ba, asteazkenetan izaten genuen itzordua, segituko dugu horrekin, ikusiko dugu ze forma emanen diogun, aurrera begira, beraz, gaurko hemen txea agurtuko gara, mila esker. Gure gana etortzeagatik eta bazuen etxera sartzen uzteagatik.
Eskerrik asko zuei etortzeagatik eta urrengoan joaten garen antxetara edo Donostira edo Numaitera iristen garen.
Bai, noski ateak irekita dituzue.
Hori da. Fule, zu gurekin gelditzen zara. Entzule, hemendik aintzinera gonbidatu gehiago izanen ditugu, beraz ez itzali irratia eta igo volumena ze Gasteizek gauza unitz eman ditu, aipatu ditugu batzuk eta musika ere emandu dezente, ez soilik martxoak iruko abestietan, hortik aratago ere bai, adibidez, ertzainak talde mitikoa Gasteizarra adituko dugu.
Yeah.
deitzen dugu, Arrosasareko zebrabidea ba, saioan, gaur alabe irratitik ari gara egiten saioa, Pulek gurekin jarraitzen du. Pule, zu Gasteizen bizi zara, baina jaiotzez ez era Gasteiztarra, nola bukatu duzu Gasteizen bizitzen?
Ba ez, jaiotzez naiz Gasteiztarra, Bilbon jaio nintzen, nire amaren kapritxoaren gatik, baina Arrasatearra naiz, beti anik Gasteizen bizizan naiz. Eta nola maitu dudan Gasteizen, ba, bueno, bagarai bateko maitasun historia batengatik eta lanarengatik. Etorri nintzen, bai, justo ba, langabezian harrapatu ninduen momentu batean, eskini zidaten patata jasotzera etortzea, eta lan egitea, eta patata jasotzera etorri nintzen, eta hortik bizin ez Gasteizen, ordutik.
Eta segitzen baduzu, seinale gustatzen zaizula, ez, inguru hau? Gustora zaude?
Bai, niretzako, ba, umetan oso traumatikoa zen Gasteizera etortzea, zea gugu Arrasatearra izan da, ba bueno, ba mendiko ordu erdira daukagu ta orduan ba bueno, basasoi horretan pentsatut gaur egun ere ba DNI Espainiarra ataratzera ta pasaportea ta hori ba bueno, ba ona etortzen ginen, ez ginen joaten Donostiara arte. Eta basasoi horretan niretzako ba bueno, zuen bat ere maite etortzea toki honetara eta gero bueno, ba gero nagusitzen joan esena borgin batera, ba bueno, joan nintzen beste Gasteiz bat ezagutzen, Gasteizek kriston bilakara izan du eta kriston bilakara izaten ari da, ba, gari batean ezagutu nituen hori, ba, ostegun gauak ezagutu nituen. Horren beste tortzen ginen Arrasatetik ona ostegun gauetan parranda egitera, Gasteizeko lagun batzuek pentsatzen zutela hemen ikasten genuela eta guzti. Beti fijo batzu ginen, eta orain, ba, Gasteizen bizi naizela, duela bi urte baino gehiagotik, ba, beste Gasteiz bat ezagutu, oraindik eta sakonago, eta oso oso pozik nago. Oso hiri bizia izaten jarraitzen du, oraindik ez dago oso turistifikatua Bilbo eta Donosti bezala, orduan hori, ba, bueno, eroso nago horrekin, egundoko programa kulturala dauka, jende piat, musika egiten, daude espazio oso interesgarria, jende oso interesgarriak, eta horren pozik nago, ba, bueno, Arrasatera oso gutxi itzutzen naizela.
Gasteizek badu zerbait oso berezia, ona ikastera edo lanera etorri, eta jende asko geratzen delako hemen bizitzen, eta Pule ez da bakarra, eh? Gasteizen geratu den beste bada Lekeitioko Sorkun Barandika, Arratsaldeon Sorkun.
Arratsaldeon.
Eta gurekin da Zumbilako Alba Fernandez ere, Arratsaldeon Alba.
Arratsaldeon.
Zer moduz daudete, bikote?
Aungi, bai.
Bai. Zenbat denbora daramazue zuek hemen Gasteizen bizitzen?
Banilla 6 ikasturte, gutxi gora bera eta gustora, egia esan.
Bueno, eta ni hemen veterana naiz. Ba, ni 89an etorri nintzen, eta, bueno, pues, irailan 25 urte eginen ditut hemen. Ai, kristo, bai. Denbora pila.
Ez da, Gitalba, zu nolatan ailetu zinen, Gasteizera nolatan etorri zinen?
Ba, ikastera, unibertsitatera etorri nintzen, eta ja hemen gelditu nintzen. Bai.
Sorkun, zure kasuan, nola izan zen edo zergatik etorri zinen?
Ba, bueno, lanera. Arabar Rioxen egon nintzen lanean, ikasturte bat, eta lagun batek esaten zidan, etorri Gasteizera, eta nik ez nuen ezagutzen ezer, da ez nuen nahi, baina hurrengo urtean, bai, Gasteizen tokatu zitzaidan lana, hezkuntzan, eta orduan lagunak esan zidan, ba, men geratu beharko zara, ez nuen nahi. Hasiera baten ez nuen nahi, baina, bai, kasualitatez edo, ba, bueno, beharrak obligatu. Obligatu zidan, bai.
Eta nolakoak dira Gasteiztarrak bikote? Irekiak dira, erraza da hemen integratzea?
Bueno, ba, ez dakit zaila da horri erantzutia, baina nik aitortu behar dute nere harreman edo nere inguruan ez dagoela Gasteiztar, osea, edo Gasteizen jaiotako jende soberarik. Baina, bueno, bai, erreixada.
Sorkun?
Bueno, ni ez zait eolako errezegin, baina, bueno, bai, alegin egin behar da, integratzeko eta hasieran pazientzia. Osa, hasieran, leku desberdin batera soia zen moduan, ba, kosta egiten da pizkate sartzea, baina, bueno, alegin bategaz, bai.
Ezagit Pule, zuk zer diozun?
Ba, nizango nuke, bueno, Arrasatetik etorrita, bueno, pues errezago jasotzen zaituztela hemen Gasteizen, ohituta daudela ba horik, ba beste lurralde batzutako ba jendea jasotzen, irekiagoak direla, arrasatearekin alderatuta, eta, bueno, gero gainera, ba, bueno, Alaber Irratiari esker, ba, bueno, hobaila ere, ba, integratzeko, ba, ate autopista bat, ez? Osea, hemen ezagutzen duzu jende pila bat, arramatzen za jende pila batekin, jende horrek ere ezagutzen zaitu, eta, bueno, ba, sortzen dira berehala, ba, bueno, konfiantzak, laguntasunak, eta bar, eta, bai, izango nuke, bai, ba, ba, irekiak direla, eta gero, bueno, ba, gaztiztarrak nolakoa diren, esango nuke, bintzat, gaztiztarre euskaldunak, ba, arabarrak izateaz oso-oso arro daude, oso sonekatua daude horietako askok, ba, beraien euskalduntasuna zelantzan jartzeaz, eta, ez dakit, kiston jendea dira, eta nik, bueno, antzeko tasunak hartzen dizkiet, pixkat naparrekin ere, ba, ukate, bai, kasta hondiko jendea da, arabarrak.
Aipatu duzu, Pule, Alabedi Irratia, ez dakit, bikote, zuek ze harreman mota izan duzuen Alabedi Irratiarekin, ez dakit, noiz ezagutu zenuten, nolako harremana duzuen, ez dakit, sorkun?
Bueno, mani lekeition irrati libre baten egon nintzen, Arrakala Irratian, urte nahiko txotan. Orduan Alabedi entzunda bentzat baneukan, lankide bat neukan bebai hemen kolaboratzen zuena. Orduan babai, momentu baten parte hartu nahi zenuen bebai, azkenean ez nuen parte hartu. Eta babai hori integratzeko bide moduan ikusten nuen, eta bueno, pues, entzunda beti, baina ez tot parte hartu gaur arte bertan. Baina bai... hurbila. Hurbil egin zait.
Zure kasuan, Alba?
Nire kasuan, ba, Puleren kasuan antzeko, ez, referente bat izan da, nire bizian. Etorri ginenetik oroitzen naiz aitzen ginula, etxean, Alabedi Irratia, eta, bueno, handik urte batzutara, ba, hemen aritu nintzen. Zebrabideko lehenbiziko urteetan aritu nintzen, eta, bueno, gerora, ba, harremana txikitzen joan zen, eta, bueno, ba, orain dela gutxi arte kolaborazioa egiten segitu nun, orain suelta la olan ere egiten dugu kolaborazio txiki bat, eta bueno, bai, niretzate aitz importantia izan du da.
Sorkun, akaso gaurkoa izan da txeke, zu ere saio bat egiten hasteko aitzakia bat?
Hasiera batean, bai, baina pentsatu nuen, baina, ba, ja ez dakit, ja, hasieran integratzeko bide bat ikusten nuen, baina gaur egun ja pizka bat beste fase batenago, eta ez dakit, igual kolaborazio txoren bat edo zeozer bai gustora, baina saioren bat ez naiz ausartzen.
Sorkun, zu, kostakoa izan da, nola dara matzazu, hemen goudak, itxasori gabe?
Nik beti piztinako txartela egiten dut. Naiz eta gero igual ez naizen joaten piztinara, baina horrek ez dakit, seguridade bat edo ematen dit, eta beti egiten dut txartela lehenengo, eta, bueno, gero eskapadatxoren batero beti egiten dut arantza, behar dut momentu batzuk han egon eta beste batzuk han, baina, bueno, kostaldea hurbil dagoenez, ba, bai joaten naiz gehiago, pizka bat.
Eta ez egit, Alba, zuk sumila inguruko mendiak, soroak, falta somatzen dituzu?
Bai, hori bai nabaritzen da, ez, hirian bizitzen beti konturatzen zara, ez, toki ireki batera atetzeko behar duzula denbora, ez, eta sumilan, ba, etxetik atera eta segidun duzu dena berdia, eta mendia, eta aizia, eta zakit, bai, hori bai nabaritzen da, baina, bueno, nire saiatzen naiz eskapatzen alde danetan.
Ba, irukote, zuek galdera ba, motz batzuk prestatu dizkizuegu, horrela azkar erantzuteko, zein da bokata bat hartzeko Gasteizko tabernarik onena? Edo zein?
Ni normalean zazpira, joate naiz.
Bai, ni ere esango nuke zazpia klasiko bat, eh?
Bai, bokata jateko ere.
Apuntatuko bai. Dugu zara, guretzako ere bai. Eta ezakit, hortzegunetan pintxopotera nire etorri naiz batzuetan, sarazu?
Ni sekula ez.
Sekula ez, ba, probatzeko ez dakit pintxorik onenak. Non aurkitzen alditugu Gasteizen?
Los amigosen igual.
Bai, egia da. Los amigosen.
Los amigoseko lekua polita.
Pule?
Nik jango esango nuke. Hau ere kutxin dagoen taberna bat.
Hori ere apuntatuta. Eta Gasteizen, alde zarrean, demagun, kaina batek, zenbat balio dugu, gutxi, gotxi betxi, edo zakit prezio aldetik Gasteiz nolakoa da?
Ba, ez da sautz bezala, hori aurreatu bezakegu, merkeagoa dela. Eta, bueno, alabedi irratian duela, oza, alabedi taberan duela gutxi higo dute, bi hogeta marrera kaina, eta mehatxatu ditu kontzentra bat egingo diegula taberna parean, horrela jarraitzen baldin badute, baina, bueno, Euskal Herrian normalean, ba, beste hiri batzutekin alderatuta, ba, bueno, presio zein merkeagoak aurkitu daitezke oraindik Gasteizko aldezarrean.
Nik kainan presioa zehazki ez dakit, ni hortan arabartu naizelako erabat, eta ardua edaten dut.
Ardoaren ere jakin nahi dugu, eh?
Ba, ez, ba, presio honin. Bai, bai. Egoten da, bai, ez dakit, bi euron bueltan, bi euro azpitik, urteko edaten baldin baduzu merkeago, bai.
Nik esan dut, hemen naizela inoiz izan pintxopontean, beraz, nire galdera izango da lasaiagoa, paseo bat emateko zein da uzorik onena irukote?
Niri gustatzen zait Arabar edo Gasteiztarren paseotxo egitea eta Armentiako basilikarainoko bide hori, bai, polite egiten zait bertzela, ba, bai, olarizu edo lakon batera, salburua.
Bai, ni Armentiara bai. Askotan joa denaiz, Armentiara, eta joan etorri hori nik uste dudala, iritik mendira edo hurbiltzeko leku bat. Oso polita.
Da ezakita, direz sorkun, kanpoko lagunak etortzen bazaizkizu, ze leku erakusten diazu?
Olaritzura eraman ituen, eta bueno, oza, beraientzat, hori niri ere hasieran gertatzen zitzaidan, distantzia oso luzeak dira, herri batetik hiri batera. Orduan heldu ziren, bueno, azerretu ginen da dana.
Eta, Alba, juerga bat, parranda bat, besta bat Gasteizen, non bukatzen da?
Ba, normalinak itxu, luzatzen baldin bada, ba, Jimillasen edo, bai, alezatzen da.
Eta ez dakit, sara erabat animatzeko edo, besta egun bat, Gasteizeko besta egun bat. Pule, zuretzat akaso Alabediko urte urrena izan zen?
Izango nuke, ez dakit, Gasteizeko jairiko berenak, ba, errekale hor, oso askoko jaiak direla. Bai, horre goten da, giro ona goten da, oso gaina oso etxekoa, eta ez dakit dan irrati honetan lan egitean bitar, bueno, baita ere anego nintzen bizitzen, eta orduan, bueno, jentea esagutzen dut, baina bertan oso goxo eta oso lasai goten naiz. Gaina azkenengo urteetakoak ez dira izan olan, bereziki masiboa, jendetzak, eta bai, Gasteizeko jairiko berenak, errekale hor oso askoko jaiak, urrian antolatzen dituzte.
Zuek bikote, baduzue bertze...
Aldezarrekoak, nik esango nuke.
Bai, nik ere hori erran.
Ekainan izan da, ondo, oza, nintzat data oso egokia da, kurtzoa bukatzeko edo, eta temperatura ona, giro ona, oso ondo sartzen diren, jai batzu diren.
Eta, ez dakit, ederki margotu duzue Gasteiz, ederki saldu diozu entzuleari, baino zer falta du Gasteizek? Ze karriko zenukete Gasteizera?
Nik itxaso. Turista gabeko itxaso.
Zuek?
Utopia. Ze zaila. Aldera. Bazakit.
Zela baite kondartza badauka, ez? Landako urtegia. Ez dakit, ni ekarri baino kotxeak enduko nituzke. Gara kotxea debekatu, eta, bueno, ba, osori sarreretan hor utzi daitezkela, eta kotxerik gabeko hiri bat, eta asko zei bizikleta gehiagorekin.
Eta Gasteizeko zer eramango zenukete Lekeitiora, Zumbillara eta Arrasatera?
Lekeitiora muralak. Lekeition muralik ez daukagu, eta hori eramango nuke bai.
Nik uste dut Zumbillara eramanen nukela pizkot baldin bada ere ba herri mugimendua. Bai.
Ni berdina esan behar nuen. Bai. Gasteizen badago herri mugimendu oso aberats bat.
Bai.
Eta bai, hori arrastera eramatekotan hori eramango nuke.
Bai, pizkat mitifikatuta dago alde hortatik, ez? Gasteiz ez dakit beti ikasle giroan beti izan da behintzat militatzeko lekua igual alaxe da, eh? Ez dakit nik ez dut bizi, baino bai pila bat talde eta pila bat borroka sozial eta beti egon da fama hori. Eta ez dakit ez du meloia gehiegi irekiko, baina zuek hemen bizi zaretenez etxe bizitzaren auzia, ez dakit eztabaida gai dena azken boladan, nolakoa da etxe bizitza bat lortzea Gasteizen, erraxa da, alokairua garesti daude, badaude, ez daude, nola, zuen etxea bilatzeko lana izan zenuten?
Bai, 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 bueno, nik mendizete urte pila bat dara mazitela hemen, eta zaila da, zaila da. Batez ere alokairuan bizi nahi baldin baduzu, man ikustu dute Espainiar Estatuko garestienetarikoa dela Gasteiz, eta uste dute kontu latza dela, eta arazo handia dugula horrekin. Eta bai, bai.
Sorkun, zure esperientzia etxe bizitza lortzeko?
Ba, bueno, ni ja aurrezki batzukin etorri nintzen, orduan esan nuen alokairu presioietako, alokairuetan ez nahi sartuko, tero zinuen pixu bat. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, orain hori ordaindu er. Ez da errezabez.
Pule, zure kasuan?
Ba, nizango nuke, ba, oso zaila dagoela, etxe bizitza sarbidea Gasteizen, ba, erabat merkantilizatu duten eskubide bat delako, eta behartzen digutelako, ba, gure lanaren eta gure soldataren zati handi bat horretara bideratzea, ba, beste batzueko horre negozioa egiteko, eta nire kasuan, ba, Gasteiz etorri naizenetik, ba, etxe okupatuetan bizi izan naiz, eta horri esker bizi naiteke, ba, nire burua alde batetik asko hiperesplotatu gabe, eta beste alde batetik, ba, hipoteka batean eta banketxe batean, ba, eskondu gabe, pixkaldi berago bizitzeko, eta Gasteizen hori, Gasteizen dagoen okupazio mugimenduari esker, aspaldikoa dena, ba, bueno, beraiek bermatzen diate etxe bizitza baten eskubidea.
Mm-hmm. Zu, Rekalo herren bizitu zinen, ez?
Bai, egon nintzen bola bat esan bizitzen.
Kontatuko diguzu pixkat, nola, ezagit, pensatuta aldatu izan edera, baina garai hartan nola zen Errekale hor, ze aditu izan dugu maiz, mila lekuta, baina akaso ez entzuleak irudikatzeko pixkat.
Ba, esango nuke da, elera auzo oso berezi bat, da ezagutzen duan auzo bakarra, ausokide guztiak bereien artean agurtzen direnak eta baita ez ezagunak ere agurtzen dituztenak, ez? Ni ara heldu berritan inorkez nuen ezagutzen eta gurutzatu eta danak agurtu, bakizu mendian gurutzatzen duzun bezala jende agurtzen zarela, ez? Ba, hori dela Errekale hor eta bueno, gero dela auzo bat oso txukun daukatena, auzo bat ni bertan mintzat oso aske sentitzen naizena, ez dut estresik sentitzen bertan, ez dauka hiriaren eromen guzti hori, ez dauka trafikoa, ez dauka, errepidean amaitzen da, ez? Eta hori dago pixkat, hori iritikat, eta hori lasaitasun askoko auzo bat, eta gero, ba, bueno, ba, auzo bate autogestionatua, antolatua dagoena, ba, ekimen kultural bat aurrera atzen dituztenak beti ere doain, ba, jende asko dagoena beti laguntzeko prest, eta bai oso esperientzia, ba, harrigarria iruditzen zait, eta miragarria, zoritxarrez, oraindik Euskal Herriko beste hiriburuetan inork ez du nahi izan horren antzerako proiektu bat ateratzea, baina betan, ba, bueno, kiston lujoa, kiston oasia, eta ba, toki bat, ba, bueno, bintzat, ba, bezakit, oso sondo sentiazten nahuen hausoa da.
Uh-huh. Zuek izan zarete bikote inoiz Errekale horren?
Bai.
Eta zer moduzko esperientzia gustatu?
Bai, ba, bueno, tokatu izan zait edo auzoko bestetan edo kontzerturen batera, edo ba, zineman ere egon izan naiz, eta, bueno, uste dute kriston, ba, ekimena dela, bai, ederra.
Bai, ni egon nintzenean, bueno, ederra izan zen, ze lehengo bizilagunak, eta horrengo bizilagunak elkartu ziren, eta saldu ziguten zelan izan zen dana, eta, bueno, zoragarria izan zen, gero aipatu zuten bai, martxoak iruko langile bat bebai bertakoa zela, non bizi zen, bueno, famili arrunt bat zala, itxeroten egon zirela gauean, bere etortzeko, orduan izan zen, ba, superrunkigarria, eta oso ederra izan zen. Irudikatzea lehen zelan egon zen, ez da? Ze gaur egun ikusten dugu. Mm-hmm. Baina lehen zelan egon zen, eta gero, ba, bueno, pasarte horrekin bebai, ba, zelako, ba, golpe izan zen, ausaren zako, vamos.
Mm-hmm. Ba, Sorkun Barandika, Alba Fernandez, mila esker gaur gurean izateagatik, eta tartetxo gurekin pasatzeagatik noski, zuekin Gasteiz hobekiago ezagutu dugulako, eta agian guerean ematzen gara, hemen bizitzera etortzera.
Bizitzera ez dakit.
Ez dakit beratik aterako zaitu da, negia da, egia da.
Bizitzera ez dakit, baina tira bai, pixkat gehiago ikusi dugu ez.
Bizitan penpin.
Hori da, bizitan etorriko gara, eta sartu ateritan ikusten duguna, baino gehiago erakutsi dugu ze. Mi esker bikote, gurekin izateagatik.
Gure eskerrek.
Ongi izan bikote, horrengora arte.
Berdin.